Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus. For å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå, tilbake til historien.
Og Norge er et lite fredelig land, og jeg visste hvor mye det skulle til før en politimester i en liten by som heter Larvik i Vestfold skulle ta beslutningen om et tilslag i en sånn bil, hvor det sitter altså seks mennesker trengt sammen i en liten personbil.
Den 1. oktober 1994 skrev Aftenposten i en leder. Det profesjonelle nivået i politiet sitt arbeid i denne saken har betydning langt videre enn Larvik-distriktet. Det vil være vanskelig for hardkokte forbrytere å betrakte Norge som et fristed for kriminell aktivitet. Vi har stadig bruk for politimester Bastian, og foretrekker at politiet følger hans mønster. Men sånn er verden ikke. Denne refleksjonen kom to dager etter avslutningen på drama, som blant annet hadde involvert en henrettelsesordre fra den lokale politimesterskrøen. Aftenposten sin leder hadde en luksus, som de seks menneskene i Volvoen, skarpskytteren og den lokale politimesterskrøen ikke hadde. Tilbakeblikk.
Nå slutter vi om 4 minutter.
Situasjonen var langt mer uklar i minutterne før skuddet brøt med den grå morgenen og skapte politihistorie. Inni Volvoen var det uklart for Frode hvordan det ville ende når politimester Bastian sto ovenfor Tony Montana.
Det er 10 minutter igjen til jeg blir skutt over.
Jeg er oppfattet.
Det er denne episoden har vi funnet noen klipp fra dokumentarfilmen Skuddene på Torp fra 2003. Og derfor kan du høre et tikkende ur på noen av opptakene. De er spilt inn fra gamle kassettbånd, så lydkvaliteten er deretter. Du lytter til en mørk historie. Da politiet skjøt for å drepe. Episode 5. Mitt navn er Lars Christian Øverland. Da vi forlot Frode Anmarkrud i forrige episode, var en vanskelig situasjon blitt verre. Gislene hadde gått tom for batteri på sambandet som Frode brukte for å forsøke å gi gislene sikkerhet.
Og det var et klart krav fra de at hvis ikke jeg kom fram, alene og ubevepnet, så ville hun bli skutt.
I stedet for å gjenopprette kommunikasjonslinjer, ble Frode selv tatt som gissel. Sammen med det eldre ekteparet Sigrid, Uno og kollegaen Svanhild satt han nå fremme i passasjersetet på den røde Volvoen.
Og da gikk jo egentlig mye av aggresjonen over på Frode. Fordi at da hadde, synes jeg vel jeg hadde fått nok.
De to gisseltakerne hadde ikke sovet på to døgn. Og de hadde heller ikke fått oppfylt kravene sine. Og det ble vanskeligere og vanskeligere å se en utvei.
Og det var et veldig strengt regime der da, selvfølgelig i den bilen ved et par anledninger helt ubevisst, så prøvde jeg å vende hodet litt bakover for å kunne se de som jeg pratet med. Da fikk jeg løpet på denne kolten smelt i tinningen så hardt at jeg begynte å blø, og fikk beskjed om at jeg ikke skulle gjøre noe annet enn å se rett ut.
Med hendene i håndjern bak ryggen, og uten mulighet til å snu på hovet, var synsvinkelen til Frode begrenset. Men rett frem gjennom Volvoen si tildugga frontruta, kunne han se et svart ur på veggen til terminalbygget. Om kort tid kommer Frode til å ønske at han med ren viljestyrke kan få viseren til å stå stille. Men enn så lenge må han betjene politiradioen. Denne gangen fra andre siden av drama.
Så fikk jeg da beskjed om å fortelle kollegaene mine utenfor om hva som hadde skjedd. Og den videre dialogen mellom bilen og kollegaene mine utenfor foregikk da ved at en av disse gisseltakerne hadde politiradioen i hånda og betjente sendeknappen. Og så instruerte de meg i hva jeg skulle si, og jeg fikk beskjed om at jeg skulle ikke si noe annet enn ordet det de dikterte meg å si.
Når kommer flyet og pengene, over?
Det var et par eksempler på at jeg rett og slett bygde en setning litt feil i forhold til det de hadde instruert, og de trodde da at jeg prøvde å sende ut koda meldinger til mine kollegaer ute og så videre, og det gjorde jo at i perioder så var det veldig, veldig spent i bilen.
Men forhandlingene gikk ikke så bra. Kokka og Meideks sine krav var blitt umulige å oppfylle. Samtidig ble de mer og mer utålmodige. Og forbindelsen mellom Volvoen og virkeligheten ble svakere. For eksempel var planen på ett tidspunkt at de to gisseltakerne, de to politibetjentene i bilen og de to pensjonistene skulle ta av med et fly, for så å hoppe ut med fallskjermer med mange millioner norske kroner, dollar og D-mark.
Vi skulle reise til et land langt av gårde, for de spurte jo hva slags land Norge ikke hadde utleveringsavtale med. Og det, jeg visste ikke akkurat det var en slags land vi kunne reise til, men vi skulle reise ned til Sydavsøy, tror jeg. Vi skulle få det fint, sa de, så da. Det spørs det. Vi skulle jo hoppe ut i fallskjerm.
Men på tavla på den lille flyplassen Torp var det ingen flyavganger den dagen. Og slett ikke noe Sydhavsøy uten utleveringsavtale til Norge. Forhandlingene sto i stampe.
Så kom vi fram da til et punkt klokka 8:30 på morgenen. 08:30 så hadde tydeligvis disse to gisseltakerne fått nok. Og de var selvfølgelig også slitne, de hadde jo vært våkne i et par døgn. Og da ble det satt en deadline, og beskjeden da ut, som jeg måtte formidle via politiradioen, var at hvis ikke kravene deres var innfridd innen klokka 9, altså 30 minutter senere, så ville jeg bli skutt.
Frode, som nå sitter i fremsetet på bilen, med hendene i håndjern på ryggen, har gått fra å være forhandler til å bli et nytt kort kidnapperne spiller ut. Det er hans stemme fra innsiden av bilen du hører på opptaket.
Vi vil ha flyet og pengene her innen en time fra nå, eller så begynner de å likvidere, og jeg blir den første.
Og så begynte da denne nedtellingen av de siste 30 minuttene som jeg husker veldig godt. Kanskje spesielt fordi at på veggen av terminalbygget rett i front av bilen der hvor jeg satt, der hang det en diger klokke. Og denne klokka, husker jeg, som en diger veggur, den hadde da en minuttviser som spratt ett og ett minutt. Og den hang altså på denne svære veggen på terminalbygget, bare kanskje 6-7-8 meter fra meg. Så jeg hadde jo alle muligheter til å følge med på tida som gikk.
Og sjeldent har en deadline vært mer bokstavlig enn de 30 minutterne som Frode nå fikk tildelt.
Og det var mange ting i den siste halvtimen der som illustrerte veldig godt at dette her var alvor. Og alle vi og jeg, ikke minst, forsto det veldig godt. For eksempel så hadde jeg i disse timene som hadde gått da sittet i passasjersetet foran med baggen med dette ransutbytte på gulvet, altså mellom beina mine. Og av en eller annen grunn så var ikke den glidelåsen på den baggen var ikke dratt igjen. Sånn at jeg satt der i disse timene og kikket rett ned i masse penger. Og når klokka 9 begynte å nærme seg, så var det for eksempel en sånn enkelt liten detalj som var at den ene da bøyde seg fram mellom forsetene og dro igjen glidelåsen på denne baggen, gummierte baggen, og dytta den helt opp under dashbordet på bilen, altså, og vekk fra mine bein. Og alle forsto at det var for at ikke jeg skulle grise til ransutbytte med blod når jeg ble skutt.
For alle som var på Torp, var det tydelig at de siste dagers inferno var kommet til siste akt. Innsatsen var høynet så høyt at det var umulig å trekke seg. Hva det her skulle kulminere i, var det ingen som visste. Men pressen gjorde alt det de kunne for å være så tett som mulig på når det skjedde.
Problemet var at der var jo så mye politi oppe der og da, at det var ikke mye. Vi hadde ikke sjans til å komme i nærheten av terminaler eller noen ting. Så vi måtte bare stoppe der og avvente, og det måtte jo alle de andre også som kom.
Jeg ble da bedt om å si på radio, nå er det 15 minutter til jeg blir skutt.
Så gikk det ned til 10 minutter, husker jeg.
Når, jeg tror klokka var kanskje 10-12 minutter på 9, så foreslo jeg at jeg anmodet de om i første omgang å skyte meg i låret. Selvfølgelig fordi jeg gjennom det ville ha en mulighet til å overleve, og jeg formidlet til de også at jeg tror kanskje at det vil få mine kolleger der ute til å forstå at dere virkelig mener alvor hvis dere skyter meg i låra i første omgang. Og da bare fliret de og lo og spørte meg igjen om jeg ikke tok de på alvor og så videre.
Og så var det vel 5 minutter igjen.
Og da, når jeg sa 5 minutter, så Ola jeg meg litt annerledes, for jeg visste jo at politiet og beredskapstroppen var etablert, og at jeg visste jo at det lå skarpskytter og så på meg gjennom kikkertsiktene. Jeg visste jo at det var tilstrekkelig med ressurser til stede på Torp. Men jeg visste jo ikke om, altså jeg visste hvor langt veien var for en norsk politimester til å fatte en beslutning om et sånt tilslag. Jeg tror de aller fleste politimestre i Norge på den tiden ville ha krysset fingrene og håpet på at dette skulle gå bra til tross for truslene.
Politiets beredskapstropp lå klare, og det var nå mindre enn 5 minutter til Frode Anmarkrud skulle drepes. Allikevel var ikke han sikker på om de maskerte skarpskytterne som lå gjemt i trærne faktisk kom til å trykke på avtrekkeren.
Jeg visste at det kom til å gå liv i et sånt tilslag. Jeg visste at det ville bli brukt skarpskyttere. Og Norge er et lite fredelig land. Og jeg visste hvor mye det skulle til før en politimester i en liten by som heter Larvik i Vestfold skulle ta beslutningen om et tilslag i en sånn bil, hvor det sitter altså 6 mennesker trengt sammen i en liten personbil, uten nesten noe avstand imellom seg, ute på en stor asfaltert parkeringsplass på Sandefjord Lufthavn Torp, uten noe mulighet for skjult ankomst, for eksempel.
Denne morgenen på Torp var 10 år for Nokas-ranet, og mange år før 11. september, og enda flere for 22. juli. På mange måter hang det fortsatt en slags uskyld over Norge, og idealet for en politimester var nærmere Bastian enn beredskapstroppen. Å gi ordre om å skyte for å drepe hadde ikke skjedd siden 2. verdenskrig. Mannen som nå sto med alt ansvaret var politimester Ivar Skrøen. Og han hadde først gitt grønt lys, for så å trekke det tilbake. Men nå måtte han ta et valg.
Når klokka hadde passert 8:30 og dette siste kravet var fremsatt, så går innsatslederen på beredskapstroppen til politimester Skrøen, som også var på stedet, og sier at hvis vi skal kunne forberede en handling nå og gjøre tiltak på den bilen før klokka blir 9, så må jeg ha et ja nå. Go eller ikke, det må jeg ha fra deg nå. Og så har jeg da fått referert fra den innsatslederen selv at politimester Skrøen, han spurte tilbake hvor stor sannsynlighet er det for at gislene vil overleve. Og da sier den innsatslederen at de anser det for å være mer enn 50%.
Det var da Skrøen hadde bestemt seg for at her må vi aksjonere. Og her må det gå liv. Og så ga han OK, sett i gang.
Hverken Janke eller hans kollegaer i pressa, Kokka og Meidek eller gislene inne i Volvoen, visste at beredskapstroppen forberedte tilslaget. At skarpskytterne gjennom kikkertsiktet forsøkte å finne en ren linje gjennom en liten glipa på bare noen centimeter i vinduet. Forbi Svanhildshovet og forbi Sigrid og utenom Frode.
Det siste jeg sa var at nå er det 5 minutter igjen til jeg blir skutt. Jeg hadde altså tidligere meldt hvert 50 minutt, men det jeg gjorde annerledes siste gangen for å forsøke å formidle til de der ute om at dette faktisk var alvor. Og heldigvis så oppfattet ikke gisseltagerne den nyansen, sikkert kanskje fordi de ikke snakket norsk. Men jeg sa altså, nå er det 10 minutter igjen til jeg blir skutt. Og så var det 5 minutter, og da sa jeg, nå er det 5 minutter igjen til jeg blir skutt. Og jeg visste jo hvor tett vi satt i bilen. Så etter at de hadde sagt, nå er det 5 minutter igjen til jeg blir skutt, så kunne jo ikke jeg noe annet enn å håpe på at det skulle komme et tilslag uten at jeg visste det. Men i håp om at det skulle bli et tilslag, så begynte jeg da de siste 5 minuttene å bøye meg fremover i passasjersettet. Og jeg visste at det måtte jeg gjøre så sakte og tilforlatelig at gisseltagerne ikke reagerte på det og kommanderte meg tilbake i setet. Og jeg gjorde jo dette konkret i håp om at det skulle gi skarpskytterne bedre forutsetninger for å skyte i bilen.
Frode bøyde seg langsomt fram. Om 5 minutter ville det være overstått. Enten var han fri, eller så var han død.
Jeg var et menneske i bilen med hendene på ryggen, i håndjern, og trua på at jeg skulle dø. Det er så personlige både belastninger og opplevelser. Jeg husker tankene mine når jeg satt i bilen og klokka tikka mot 9, rett foran ansiktet mitt. Ja, jeg tenkte på hvem er det som skal fortelle familien min dette her? Var vi godt nok forsikret sånn at kona mi kunne greie seg i fortsettelsen?
Og da regnet, jeg tror jeg var så sliten og sløv, så jeg hang liksom litt forover med hodet.
Inni terminalbygget var en skarpskytter som senere ble kalt Karsten. Han og kollegaen ved siden av var de to eneste som hadde klar linje gjennom den lille sprekken i vinduet på Volvoen. En åpning på bare 5-10 centimeter imellom taket og den skuddsikre vesten som var hengt opp i vinduet. Det her var den eneste muligheten som fantes for å treffe Kokka eller Meidek. Men de satt imellom de to kvinnelige gislene i baksetet. En liten feilberegning kunne koste de to livet. I kikkertsiktet fant Karsten perleøredobben igjen. Den visste han var festet i øyra til Svanhild. Han justerte litt til sida og fant hovet til Kokka. Så gav han klarsignal over radioen. Og i løpet av de neste sekundene hører han 2 lyder. Brølet fra den svarte pansra Mercedes-Geländerwagen. Deretter ordren om å skyte. Så trykte han på avtrekkeren.
Parallelt med det Så gikk jo selvfølgelig døra til terminalbygget opp, og det stormet mannskaper mot bilen fra det terminalbygget. Så var da umiddelbart etter Geländewagen framme ved bilen og krasjet i full fart rett inn i fronten.
Noen sekunder før den svarte Mercedesen smalt inn i den parkerte Volvoen, hadde Kukka sitt hove allerede eksplodert.
Vi satt vel ikke mer enn 10 centimeter unna hverandre med hodet. Jeg hadde så lite greie på hva beredskapstroppen egentlig kunne skulle klare seg. Jeg tror jeg hadde aldri trodd at de skulle klare å treffe noen gjennom det lille hullet.
Og i løpet av de neste 5 sekunder eksploderte røykbomber og støntgranater. Maskerte politifolk smadret vinduene i Volvoen og fylte bilen opp med kvitt skumpulver.
Det var jo et inferno i disse få sekundene dette pågikk. Og det er klart at vi som var i bilen ble jo satt helt ut, altså både rent faktisk, på grunn av både lyd og effekter og alt. Så. Og så husker jeg, det neste jeg husker, det var at en fra beredskapstroppen holdt våpenet sitt inn gjennom mitt vindu, altså i passasjerdøra foran, og den overlevende gisseltageren hadde kastet seg fram og lå altså med overkroppen mellom forsetene. Sånn at denne karen fra beredskapstroppen, han sikta da på hodet til denne gisseltageren, og gisseltageren som da lå nede til venstre for meg, han ropte «Jeg gir meg! Jeg gir meg!» Og så roper da denne samme kollegaen min kontroll.
Jeg tror ikke om mer enn 10 sekunder så hadde de skutt en person og neutralisert hele bilen, alt, ut med gisler. Og... Jeg må le for. Det er sånn i ettertid, så er det er en ren sånn som du ser på TV, sånn skikkelig action. Og så vet du at dette har du vært med på. Det er litt rart å tenke på.
Den eneste som kanskje hadde overblikk over situasjonen var en fotograf fra VG. Han sirklet fortsatt over flyplassen i helikopter, og når røyken hadde lagt seg, så han rett ned på den kondemnerte Volvoen til Uno, tilsølt av Kukka sitt blod som dryppte ned på asfalten, hvor den livløse kroppen lå på bakken. Som Aftenposten konkluderte med etter gisselaksjonen på Torp, kunne ikke Norge lenger lene seg på politimester Bastian alene. Og i møte med de to mennene som kalte seg for Tony Montana, var noe blitt endret. Det var det ord for alle som ble dratt inn i infernoet.
Hvordan har det gått med disse folk og etterpå?
Nei, det er klart det har vært en påkjenning for disse som var implisert, det er ikke tvil om det. Det er helt klart. Det setter sine spor.
Heldigvis gikk det til flere liv enn Kukka sitt. Majdek ble stilt for Agder lagmannsrett, og i 1995 ble han funnet skyldig på alle tiltalepunktene, og dømt til 15 års fengsel. Et av tiltalepunktene var overlagt drap. Med andre ord la retten til grunne at de to ranerne og kidnapperne hadde tenkt til å skyte Frode.
Hvordan var Majdek under rettssaken?
Den ene dagen så kunne det være veldig, veldig rolig og liksom behersket, og ikke noe utbrud. Noen andre ganger så satt han bare og flirte når det var et vittne som skulle fortelle noe. Det var liksom hånlig. Så det var veldig forskjellig opptreden. Det var liksom sånn tosidig.
Jeg har vært i Sverige og møtt Majdek, og han fikk tilbud om å fortelle sin historie. Da han slapp ut på 10-årsdagen for dommen, studerte han psykologi. Men Svensk Psykologiforening ville ikke gi han bevilgning etter endt studier. Rundt samme tid som dette stod på spill, tikket det inn en e-post i innboksen til Frode og Svanhild.
Ja, jeg fikk en e-post fra han hvor han, for han ville jo gjerne beklage det som hadde skjedd, og han hadde aldri tenkt å... Han hadde ikke, hensikten hans var ikke å skyte noen, og at han hadde det bra, og at jeg hadde sagt en gang at han var en snill, han så, jeg vet ikke om han skrev det, men det var, jeg hadde i hvert fall sagt at han så ut som en snill gutt. om han kunde få det skriftligt för han skulle lägga det fram för ja för ett eller annet. Så jag skrev bara tillbaka att tack för omtanken. Det var aldrig för det om han såg ut som en snill gutt, så var han ju inte någon snill gutt, förte vi. Och Frode och jag önskade han lycka till vidare. Att det var någon vits att ta kontakt med mig mer, för jag hade inte något mer att tillföja.
Majdek sa sig villig till att ställa ett intervju, men ville ha 70 000 kronor. Idag har han ett ganska vanligt liv, med en ganska vanlig jobb och ett nytt namn. På den ena sidan kan jag gott förstå att han vill ha något igen för att fortälla historien sin. Men med kan av principiella orsaker självsagt inte stola på svaret till någon som får betalt för det. Dessutom är det något grundläggande fel med att alla offrene ska ställa gratis i en historia, men den som gav de traumerna ska ha betalt. Forhandlar Frode Anmarkru som avslutar historien i håndjärn i framsete på Volvoen var på jobb nästa arbetsdag. Men två veckor efter allt samman lösnar stora hudflak från insidan av handflator. I följde han själv var det som om allt stresse i ettertid kom ut i de bakbundna händerna. Men för Frode så var drama inte helt över när han forlot Torp Lufthavn.
Så gick det en ukes tid efter detta tillslaget och jag var i full jobb och fungerade grejt på alla vis. Så jag huskar det var en lite sen eftermiddag. Jag var hemma och jag tror jag var som sagt tobarnsfar på den gift tobarnsfar. Så registrerar vi att det kommer politibilar med blålys i full fart och skränser runt och ner och in på tunet föran huset vårt. Och vi får besked om att bara ta med oss det allra nödvändigaste och komma oss in i bilarna. Och det gör vi, och vi blir kört in på Sandefjord politistation, jag och kona och ungene. Och där är Ivars Grön. Det som inte kunde exponeras på den tiden, och därför är detta kommunicerat väldigt lite, alltså ingenting egentligen i media. Men österrisk politi hade en stor efterforskning mot ett kriminellt miljö i Österrike. Det vi inte visste, det var att i hvert fall en av de gisseltagarna från Torp hade en tillknytning till detta miljö i Österrike. Så österrisk politi sitter då i Österrike och följer med på telefonlinjerna där nede, och så fanger de plötsligt upp en telefonsamtal emellan en av disse i detta miljö i Österrike och en person i Sandefjord i Norge. Och i den samtalen mellan disse två kriminelle kommer det fram att de allerede har haft en man från detta miljö i Sandefjord någon dagar, och han hade brukt tida gott. Han förklarade att han hade kartlagt var jag bodde, var jag jobba, var barna mina gick på skola. Han hade till och med stått bak mig i köa på butiken, fortalte han. När österrisk politi informerade norsk politi om det, så var det det som initierade evakueringen av mig och min familj, självklart. För det var då folk på väg till Norge kom det fram för att ta mig. Och jag var då i trygghet, och min familj blev då i fortsättelsen transporterad till fjälls, där vi levde med politibeskyttelse i flera uker.
Attentatet mot Frode blev aldrig genomfört. Politiet sin teori var att de kriminella från Österrike droppade det, då de fant ut att det inte var Frode sin avgörelse att skjuta kocka. Allikevel tog inte politimester Skrøen någon chanser.
Och igen Ivar Skrøen, som den handlingen som han var, han gav mig beväpningstillåtelse när jag var tillbaka från fjället, så jag gick faktiskt där med vapen under armhulen i nästan ett år. Och var beväpnad i alla sammanhang, och det var en märklig greje och för exempel sitta och spise pizza med ungarna sina och vara beväpnad, men jag tror nog att jag påstår att den sista händelsen där runt akkurat det som skedde en uke efter var en större belastning för kona mig och min familj egentligen än den upprinnelige händelsen var. Så vi bodde inte i det huset så väldigt länge efter det, för det etablerade sig en sån utrygghetsfølelse speciellt hos kona mig knyttet till det huset på grund av det som hade skett. Så att hon blev aldrig mer trygg i det huset. Det är väldigt mycket som blir ändrat. Alltså när detta är inte något jag. Det är inte något jag säger alene. Jag har hört massa människor som på något sätt har varit on the edge. De har ju sagt det samma som mig. Alltså att det är mycket som ändrar sig i hodene. Det är andra typer av värderingar som blir viktig. När man ser allt i ettertid så blev jag ett bättre människa.
Är du fortsatt macho?
Nej, inte på något vis. Okay.
Då posten på Östra Halsen öppnade igen fick Larvik sina borgare skattepengarna sina utbetalt. Men för Fredriksborgen som blev överrumplad och skulle skru på radion och senare fick en Colt 45 in i munnen blev kvardagen inte helt densamme. Hur? Blev först omplacerat till en kontorjobb för hon blev uföretrygda.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag var nog liksom lite sån skvetten hade blivit. Det var liksom bara någon kom in dörren så var jag lite sån på alerten. Så när jag kom hem då så var det bara att lägga sig och sova timmesvis. Så jag fick liksom inte något mer ut av dagarna. För jag gruvade till den rättssaken också och skulle ju se han ene som overlevde igjen da. Jeg sier jo til meg selv at dette her gikk jo fint. Men de som rundt meg, sånn som datteren min, også en venninne som bodde ved siden av, sånn, de merket at jeg var veldig forandret en periode da. Jeg var litt hissig, påstår de. Jeg kan liksom ikke se det selv, men når begge de to sier det, så var det vel sånn. Det var liksom på en måte det skumleste som hadde skjedd i Norge inntil da. Men så heldigvis så la det seg litt, for så kom Nokas-ranet som overskygget alt sammen. Og det var jo litt deilig da, for meg.
Svanhild Teigen var den som satt tettest på koka i bilen. 10 centimeter skilte hennes hoved fra hans. Og i dag vet du fortsatt ikke hvem som stirrer gjennom kikkertsiktet og trekker i avtrekkeren.
Jeg fikk, jeg har jo aldri fått vite hvem det var som skjøyt, og det, jeg har ikke spurt en gang, men jeg tror ikke de ville fortalt det. Men jeg, vi hadde en sånn samling senere, og da var det en av de som sa til meg at den øredobben har jeg sett før.
Etter drama på Torp skiftet Svanhild spor i politiet. Hun ville ikke lenger være ute i feltet, og fikk en kontorpult på sædlighetsavdelingen, hvor hun jobbet med voldtektssaker og vold i hjemmet. Pulten hennes var ofte fylt med blomster og takkekort, fordi hun var så god til å lytte til de som hadde det vanskelig.
Jeg sitter med et inntrykk av at det var mange som følte seg godt møtt av deg.
Ja, fikk de lov å prate, og at man fikk sitte og lytte og ikke skrive noen anmeldelse, for det ville de gjerne ikke. Det var bare det at de fikk fortalt det til noen som ville høre på dem. Og jeg hadde kanskje aldri sagt det til noen andre. Og jeg har jo merket det før, ikke lenge siden jeg var på butikken her, og så kom det ei og hoppet rundt halsen på meg og takket for at jeg hadde hørt på henne. Jeg husker ikke hvem, hva slags sak det var, hva jeg hadde gjort. Men ja, det var det vel det at hun hadde klart, hun hadde gått fra mannen sin, og sa hun. Jeg hadde bare så mest stått og hørt på, og kommet med noen gode råd, kanskje innimellom. Men
av alle sammen var det kanskje Ivar Skrøen som hadde de største ettervirkningene. Til Dagbladet i 2003 sa mannen som avgjørelsen falt på: jeg var både dommer og bøddel.
I ettertid så vet jeg jo det at han sleit veldig med det, at han hadde måttet ta avgjørelsen. Men midt oppi det hele så ringte jo altså den første som gratulerte ham med utfallet, det var jo politimesteren i Kristiansand, Tønnesen, gamle gode Tønnesen. Og det første han sier: hvorfor faen skjøt du ikke den andre også? Ut fra at han hadde spart mye penger til rettssak. Så
Skrøen gikk av med pensjon i 1997. Han visste selvsagt at attentatet på Frode var blitt droppet, kanskje fordi de hadde forstått at det ikke var Frode som drepte Kokka. Og Skrøen levde i frykt for represalier resten av livet. I perioder installerte han alarm i huset, og gikk rundt med skuddsikker vest og revolver i sin egen stove, mens han sendte kona på hemmelig adresse i Nord-Norge.
Og mens Skrøen, han tok nok dette veldig hardt, at han måtte gi den ordren. Men på den andre siden så han hadde ikke en særlig valg.
I 2000 ble han dømt for grovt underslag. I virkeligheten er det snakk om noen øyreklokker, en kikkert og en rusten revolver han mente han trengte for å beskytte seg selv.
Tidligere politimester i Larvik, Ivar Skrøen, er dømt for å ha unnlatt å gi tilbake gjenstander fra Larvik politikammer til en verdi av rundt 50 000 kroner.
Skrøen sa selv at hadde de spurt, skulle de fått det her tilbake. På grunn av sin psykiske helse fikk han ingen ytterlige straff og døde i 2015. Men i 2003 ble han intervjuet til dokumentaren Skuddene på Torp.
Det var en forferdelig vanskelig avgjørelse. Det er den vanskeligste avgjørelsen jeg tatt. Den vanskeligste hele mitt liv. Reaksjonen kommer en stund etterpå. Ja, da mistet jeg evnen til å være operativ og stå på. Og det ble jo verre og verre.
Du husker kanskje også at snekkeren Jan-Erik Slotter var på taket for å bygge ferdig kvisten dagen etter han hadde vært kasteball mellom ranere og politi. Og akkurat som da han var gissel, måtte han klare seg selv i ettertida.
Ja, jeg så om jeg hadde haglet under senga på en måte i tilfelle det skulle skje et eller annet da. I og med at de hadde kontakter der ute, og jeg leste det, jeg leste i avisene. Det var jo det han da som ble drept da, når han skulle hentes ut fra Norge. Så var det jo flere av politiene, politimesteren og flere av de andre involverte politiene som ble da brakt av gårde på hemmelig adresse. Og der satt jeg med min familie alene da ute i Brunlandet her da med mest jorder rundt med svært få naboer og det var høsten og det var mørkt. Og jeg spurte politiet om jeg kunne få noe slags beskyttelse da, men det var ikke noe, de mente det at det var ikke noe vits i at jeg hadde. Så da måtte jeg bare akseptere det, så jeg lå rett og slett med ladd hagle under senga en god periode. Og jeg husker jeg våkna en natt, og det singla i glass, så tenkte jeg nå kommer jeg. Og så husker jeg, da hadde jeg bare trusa på meg da, men jeg husker jeg greip tak i hagla, og så gikk jeg ned trappa for å møte de på en måte i trappa da i tilfelle. Og da så jeg glasskåra, de var fra et bilde da som hadde dette ned i gangen. Så da, det var en litt stressende situasjon altså, ja.
Vi har ikke funnet ut om Uno Fyr fikk Volvoen sin tilbake. Men vi vet at siste eierskifte skjedde i 2014. Før den ble vraket igjen samme år. Den kjørte altså rundt på norske veier i 20 år etter innsatsstyrken krasjet inn i den. Det uvisst om den siste eieren kjente historien til bilen.
Hadde du noe kontakt med deg ekteparet etterpå?
Ja, jeg hadde vært flere ganger og besøkte de etterpå. Årsdagen til det som skjedde, så dro jeg gjerne opp til dem og hadde en blomst med og pratet litt med dem. Og de er jo døde begge to nå, jeg har vært i begravelsen til begge. De unnskyldte dem jo litt, i hvert fall han som overlevde, og syntes at han hadde fått litt streng straff. Men jeg diskuterte ikke det med dem, men vi tok ikke opp sånne ting.
Men hva tenkte du om det når du fikk høre det, at de syntes at det var litt streng straff?
Ja. Neida, de hadde vel kanskje ikke følt det sånn som jeg følte det da. For jeg ble jo tatt med ned og behandlet ganske hardt egentlig. Og de hadde vel ikke de samme, ja de fikk vel ikke de samme følelsene for dem. Og hun påstod i hvert fall at hun kom at de hadde aldri følt seg trua at de skulle bli tatt livet av sånn, så, selv om de. Man kunne jo ikke vite hva som skjedde.
De måtte jo betale han ene med sitt liv, og han andre satt jo inne i mange år da. Og det synes jeg synes det var jo fælt at de skulle drepe han der, men han var jo i den bilen med gisler, og det er tyngre å få penger på den måten, ja. Fy jeg meg. Men det var bedre at de hadde fått seg en jobb og tjent vanlig, så hadde de klart seg de jo. Og sånn er det vel med han igjen nå da, at han har kommet til sans og samling, så vidt jeg har forstått.
Du har hørt på en mørk historie, da politiet skjøt for å drepe. Femte og siste episode. Om du vil høre flere historier fra oss, så ligger den første episoden av en helt ny serie klar til deg nå. Den heter Seriemorderen i bygda. Og vi slipper en ny episode hver mandag fremover. Den er eksklusivt for abonnenter. Om du ikke abonnerer på oss allerede, kan du gjøre det via Apple Podcast eller Acast. Søk bare opp En mørk historie og abonner derfra. Historien du nettopp hørte er produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz for Third Air Studio. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaksjonen Nora Brønseth. Ansvarlige produsent.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Der Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Third Air Studios. En ekstra takk til Hans Lukas Hansen med hjelp til produksjonen. Og vi kan varmt anbefale hans TV-dokumentar Jakten på Tonetreet. Det den beste norske TV-dokumentaren vi I redaksjonen har sett på lenge. Av en eller annen grunn den bortgjemt I spilleren til NRK. Men du finner den om du søker på Jakten på Tonetreet.